podcast vydavateľstva Verlag das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag das Hofer, dnes na tému novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.8.2024. A naše pozvanie prijal pán magister Lubomír Kubička. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
A ja pánovi Kubičkovi poviem, že je vyštudovaný právnik, ktorý sa vo svojom profesionálnom živote venuje posledných 14 rokov verejnému obstarávaniu. Pracoval u veľkých verejných obstarávateľov, ako aj v konzultačnej spoločnosti, ako administrátor verejných zákaziek. Verejné zadávanie pozná z hľadiska veľkých celoštátnych zadávateľov, ako aj najmenších obcí a tiež zo strany uchádzačov. Momentálne pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie na odbore metodiky. Tak dobrý deň, ešte raz vítajte u nás dnes na takú zaujímavú tému, lebo onedlho nám vstúpi do účinnosti novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. augusta 2024. A poďme takto hneď na začiatok. Ako hodnotíte aktuálny stav verejného obstarávania na Slovensku?
Tak verejné obstarávanie momentálne prechádza určitou zmenou pravidiel, však v súvislosti s tým sme sa aj stretli kvôli tejto novele zákona o verejnom obstarávaní. Okrem toho, zákon o verejnom obstarávaní bol ešte novelizovaný s účinnosťou od 27.6. a to zákonom o skrátene povedané o strategických zákazkách, ktoré tiež nejakým spôsobom zasiahli do úpravy verejného obstarávania. Tie niektoré procesné zmeny sú určite potrebné, ale ja osobne ako najväčší problém verejného obstarávania vnímam skôr tú prax, teda nadmerné sústredenie sa na formálnu stránku procesov a nedostatočné úsilie venované príprave verejného obstarávania. Ale to sú veci, ktoré sa nedajú zmeniť zákonom, pravidlami. To je skôr zmenou ako politiky alebo proste prístupu k verejnému obstarávaniu zo širšieho pohľadu. Nie je to vec procesných pravidel. Procesné pravidlá nám vychádzajú z pravidel európskych smerníc, tam veľa zmien alebo nejakých radikálnych vecí sa pokiaľ nedôjde k zmene na európskej úrovni, vlastne urobiť ani reálne v skutočnosti nedá. A skôr by sme mali klásť dôraz na tie všeobecnejšie problémy verejného obstarávania, ktoré som spomenul, ale to nie sú veci na rýchle riešenie, to sa nedá urobiť proste zmenou zo dňa na deň, ako napríklad sa dá urobiť zákon.
Onedlho teda vstúpi do účinnosti opäť novela teda zákona o verejnom obstarávaní. Podľa vás, aké sú zásadné zmeny, ktoré upravuje táto novela, o ktorých by bolo potrebné vlastne rozprávať?
Táto novela, tak možno z hľadiska obsahu alebo z hľadiska dopadu na verejných obstarávateľov, najvýznamnejšou zmenou je zrejme zlúčenie doterajších zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek. Tam to je vlastne najradikálnejšia zmena, najviac sa dotkne verejných obstarávateľov, primárne tých menších obcí a miest a nejakých školských jedálnych škôl a podobne, tých, ktorých je vlastne najviac. Pretože doterajšie zákazky s nízkou hodnotou ako by zanikajú ako pojem, už vytvára sa nám len pojem podlimitných zákaziek. V praxi to bude znamenať, že stanovuje sa zákonom jednotný postup vo všetkých zákazkách presahujúcich 50 000 eur až do hranice vlastne toho nadlimitu, ktorý vychádza z európskych predpisov, čiže v prípade štátnych organizácií 143 000 eur, v prípade tovarov a služieb, v prípade miest a obcí je to 221 000 eur, tá horná hranica, v prípade tovarov a služieb a potom je spoločná hranica pre stavebné práce, ktorá je 5 538 000 eur bez DPH, všetko, o čom tu hovorím. Takže toto je taká najväčšia zmena. Ja to vnímam pozitívne v tom, že sa nám radikálne zníži počet možných postupov a tým pádom aj zmetok, ktorý prakticky pri komplikovanej právnej úprave vznikal doteraz. Takže to je jedna vec, môžeme sa tomu venovať potom podrobnejšie, aké tie zmeny sú. Potom, keď sa bavíme všeobecne o nadlimitných aj podlimitných zákazkách, je celkom výraznou zmenou v praxi bude nová úprava predlžovania lehoty na predkladanie ponúk v prípade zmien súťažných podkladov alebo oznámení. Doterajšia právna úprava hovorila o tom, že v prípade, že verejný obstarávateľ má v prípade zmien a podstatných zmien predložiť primerane lehotu na predkladanie ponúk. Teraz sa nám nastáva to, že Je to vyslovene menované v zákone explicitne, že ak v prípade podstatnej zmeny tých podkladov, tak je potrebné lehotu na prekladanie ponúk predĺžiť o jej pôvodnú dĺžku. Čo znamená ani nie o zákonnú dĺžku, ale o pôvodnú. Čiže keď verejný obstarávateľ stanovil napríklad z nejakých dôvodov v nadlimitnej zákazke, máme 30 dní, tak stanovil 50 dní, pretože ide o komplikovanú zákazku. Keď urobí podstatnú zmenu súťažných podkladov, tak znovu predĺžil lehotu o 50 dní. Táto zmena pribudla vlastne do zákona v parlamente. Ja chápem, že je asi vnímaná ako v prospech uchádzačov. Na druhej strane môže sa stať v niektorých ojedinelých prípadoch, že to výrazne predĺží proste verejné obstarávania. Áno, vzniká tu taká otázka, že prečo by ste mali robiť podstatné zmeny. Áno, keď sa vrátime k tomu, čo som hovoril na začiatku, keď sa podklady a základ urobí dobre, tak nebude potrebné vlastne predĺžovať. Možno, že to bude z toho nakoniec tlak na vyššiu kvalitu prípravy verejných obstarávaní. Jedna z zásadných zmien v procese, ktorá nastala, ale nie touto novelou od 1.8., ale novelou, ktorá bola cez zákon o strategických zákazkách, je zrušenie inštitútu žiadosti o nápravu. Tento inštitút úplne vypadáva zo zákona, čiže už uchádzači, záujemcovia už nebudú mať možnosť podávať žiadosť o nápravu. Tým pádom sa aj podanie žiadosti o nápravu mizne ako predpoklad podania námietok. A s tým súvisí tiež zmena lehoty na podanie námietok proti podkladom, proti súťažným podkladom. Doteraz tá lehota bola pomerne benevolentná k uchádzačom, umožňovala im prakticky čisto teoreticky podať námietky aj po lehote na predkladanie ponúk. Teraz sa nám to radikálne mení, je to už iba 10 dní od zverejnenia podkladov. Čiže iba do 10 dní, odkedy budú súťažné podklady zverejnené, ktoré sú zverejnené pri vyhlásení, bude možno voči ich obsahu podať námietky. To bude radikálna zmena a bude musieť znamenať aj zmenu práce vlastne uchádzačov, ktorí sa zaujímajú o verejné obstarávania. Ďalej z hľadiska takýchto všeobecných zmien ešte odstranili sme náš slovenský národný gold plating pri priamých rokovacích konaniach, kde sme mali určité oznamovacie povinnosti pred vlastne uzavretím zmluvy v priamom rokovacom konaní bola povinnosť zverejniť tzv. Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti, nazýva sa dobrovoľné, ale u nás bolo povinné pri priamých rokovacích konaniach z dôvodu časovej tiesne bola tiež povinnosť posielať určité oznámenie. Toto všetko vlastne zo zákona vypadlo. To znamená, že momentálne pri priamých rokovacích konaniach po 1.8., teda keď verejný obstarávateľ ho začne, tak vlastne prvú vec, ktorú bude zverejňovať, je oznámenie o výsledku vo vestníku. S tým súvisí potom ďalšia zmena aj v konaniach Úradu pre verejné obstarávanie, ale k tomu sa ešte dostaneme. Celkom výrazná zmena je zmena paragrafu 32 odsek 1 písmeno A, alebo respektíve podmienok účasti tam uvedených. Sú to podmienky účasti osobného postavenia. Ide o tzv. Beztrestnosť, to znamená, že určité uchádzač a osoby za ňo vystupujúce alebo ako definované v súvislosti s ním nesmú byť trestané v určitých celkom rozsiahlom zozname trestných činov. Teraz sa tam táto definícia rozširuje aj na ďalšie osoby a tieto osoby už sú definované všeobecnejšie, nechcem to tu čítať, ale ide o osoby, ktoré majú, doteraz tam máme štatutárov, členov dozorných orgánov a prokuristov, teraz sa nám to rozširuje fakticky aj osoby, ktoré majú väčšinu hlasovacích práv v orgánoch spoločnosti alebo majú väčšinu hlasovacích práv pri určovaní orgánov a tak ďalej. Je tam definícia vlastne v štyroch ako keby prípadoch. Na druhej strane, ale preukazovanie tejto podmienky účasti doteraz sa uskutočňuje predkladaním výpisov z registra trestov, respektíve overovaním v štátnych databázach. Ale táto nová podmienka účasti, to rozšírenie na tie ďalšie osoby sa bude preukazovať iba čestným vyhlásením. Prakticky toto má účinok úplne vo všetkých verejných obstarávaniach nadlimitných a aj v podlimitných, kde si to tí verejní obstarávateľe určia, že budú žiadať túto podmienku účasti. Takže toto sa dotkne väčšiny verejných obstarávaní. Potom ďalšia taká všeobecná zmena bude zmena posudzovania prípadných nedoplatkov uchádzačov. pri posudzovaní podmienok účasti. Doteraz sme to vykladali tak, že v prípade, ak uchádzač mal neuhradené nedoplatky voči na sociálnych a daňových povinnostiach a zdravotných odvodoch, tak verejní obstarávateľia museli vylučovať tých takýchto uchádzačov. Teraz touto zmenou od 1.8. sa, ako by som to povedal, nedoplatky v kumulatívnej hodnote do 200 eur budú ako keby tolerovať, teda verejný obstarávateľ nebude vylučovať. A v prípade a zároveň sa bude tolerovať aj to, keď tie prípadné nedoplatky budú uhradené až po lehote na predkladanie ponúk. Táto zmena súvisí s tým, že aj keď to tak poviem, bohužiaľ slovenským informačným systémom slovenskej verejnej správy sa nepodarilo do dnešnej doby prepojiť. Nevieme reálne v reálnom čase vlastne zisťovať tieto údaje, preto sme tomu prispôsobili aj tie procesné pravidlá, alebo je pravda, že vzhľadom na doterajší výklad sa tí verejní obstarávatelia často dostávali proste do neriešiteľných situácií pri posudzovaní tejto podmienky účasti. Keď tu sa ešte spomeniem nejaké ďalšie zmeny, tak v dynamických nákupných systémoch sa predĺžila možnosť utvorenia rámcovej dohody zo 6 na 12 mesiacov, zmenil sa tam spôsob posudzovania podmienok účasti k dňu vzniku DNS alebo k dňu ukončenia lehoty na predkladanie žiadosti o účasť DNS, ale k dňu predloženia žiadosti. Zmenila sa celkom výrazná zmena, je zmena výšky pokút za správne delikty v rámci verejného obstarávania, ktoré ukladá Úrad pre verejné obstarávanie. Doteraz pri tých najzávažnejších porušeniach zákona bola pevne stanovená pokuta vo výške 5% zo zmluvnej ceny, respektíve z predkladanej hodnoty zákazky. Teraz je táto výška pokuty daná rozsahom od 0,1% do 5%, čiže budú sa posudzovať jednotlivé okolnosti porušení alebo tých jednotlivých prípadov, na základe toho budú ukladané pokuty. Ešte taká zaujímavosť je, že sa odstraní duplicita ukladania pokút a finančných oprav v prípade eurofondov, lebo doteraz sa mohlo stať, že nejaký verejný obstarávateľ pri kontrole bolo konštatované, že pri eurofondovej zákazke porušil nejaké pravidlá, bola mu uložená korekcia, takzvaná, čiže finančná oprava, a ešte zároveň mu Úrad pre verejné obstarávanie bol povinný vlastne uložiť pokutu za to, že išlo o spáchanie správneho deliktu. Pardon. Takže toto sú tak z môjho pohľadu možno i tých zmien, ináč oveľa viac, ale sú mnohé také podrobné a mohli by sme tu byť asi naozaj aj niekoľko hodín, keby sme ich všetky prechádzali.
V novele dochádza, ako ste už spomenuli, k zmena v problematike zadávania podlimitných zákaziek a podlimitných koncesí. O čo ide a čo to bude znamenať v praxi?
Ide v praxi o úplne komplexnú zmenu právnej úpravy. Nová právna úprava umožní vlastne zadávanie zákaziek podlimitných aj bez zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. To znamená, týka sa to podlimitný zákazek na tovary a služby a podlimitných zákaziek na stavebné práce do 800 tisíc eur bez DPH predpokladanej hodnoty.
Môžem sa ešte k tomuto dopýtať, že to, ako si predstaviť to teraz toto bez zverejnenia? Že ako to bude vyzerať v praxi?
V praxi to bude vyzerať tak, on si bude môcť verejný obstarateľ zvoliť. Hej. Toto, čo som spomínal, tieto limity, tam to môže urobiť. Čiže tam si, keď si zvolí ten spôsob bez zverejnenia výzvy, to znamená, že prostredníctvom elektronickej platformy, čo je štátny informačný systém, musí zaslať výzvu na predloženie ponuky minimálne trom záujemcom. Ale nemusí ju zverejniť.
A on si ich vyberie.
On si ich vyberie, áno, že ktorých osloví, to je minimálne troch, to neznamená, že musí troch, môže aj 150, ako to je úplne jedno, ale minimálne tých troch musí a následne na základe ich predložených ponúk zákazku vyhodnotí. To je jedna možnosť. Potom, alebo môže dobrovoľne sa rozhodnúť a pri zákazkách stavebných nad 800 tisíc musí, bude postupovať so zverejnením výzvy v dnešnej dobe vo vestníku verejného obstarávania. Uvidíme, či nebudú nejaké technické zmeny, ale v každom prípade bude to minimálne na stránke Úradu pre verejné obstarávanie zverejnené.
Ešte vás zastavím, alebo povedali sme si to bez verejnenia, ale že tie tri subjekty, to znamená, oni budú musieť splňať to, aby sa mohli toho verejného obstarávania zúčastniť. Ano? Čiže môže si hoci ktoré tri, ale tie tri musia byť schopné toho, aby sa zapojili do verejného obstarávania.
No to zákon tak úplne, nehovorí, ale akože áno, je to prirodzene, vyplýva to z toho, že mali by ste samozrejme oslovať subjekty, ktoré viete, alebo máte vedomosť, alebo existujú nejaké dôvodné okolnosti to predpokladať, že sú schopné dodávať ten tovar, alebo služby, alebo stavebné práce, ktoré idete obstarávať. Tam ešte je povinnosť, že samozrejme ten, kto predkladá ponuku z týchto subjektov, musí splňať to, že musí mať oprávnenie na dodávku, to znamená v prípade slovenského právneho poriadku vlastne živnostenské oprávnenie. A samozrejme nesmie mať zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Potom sú tam ešte ďalšie, že nesmie tam byť dôvod, že dochádza ku kolúzii. Hej, že dochádzalo ku kolúzii v minulosti v rámci, alebo že sa pokusilo o nejaké kolúzne konanie ten uchádzač. Ale to je taká veľmi malo v praxi využívaný dôvod alebo podmienka účasti. Takže kde som to skončil, hovorím, bude možnosť vybrať medzi týmito dvoma možnosťami. Zmena, taká legislatívno-právna, je v tom, že že zákon priamo pri podlimitných zákazkách neodkazuje na nejaké inštitúty z nadlimitných zákaziek. Čo znamená v praxi, že akých verejný obstarávateľ, lebo teraz to je tak, že právne ustanovenia o podlimitných zákazkách odkazujú na niektoré veci, ktoré sú v nadlimite, ja neviem, na predkladanie ponúk, na stanovenie komisie a tak ďalej. Teraz sa rozhodol zákonodarca, že toto ako keby vylúči tento spôsob ustanovenia, takže znamená to v zásade to, že verejný obstarávateľ, ak bude chcieť využiť tieto inštitúty, bude musieť na nich nejakým spôsobom odkazovať priamo v podkladoch, teda oznámi, že ako bude, že bude takto vyhodnocovať ponuky, že bude vylúčovať za týchto a týchto dôvodov. Uvidíme celkom, ako v praxi to bude. Ja si to viem predstaviť aj odkazmi priamo v tých textoch, že nemusí to byť nejaké strašne komplikované. Len verejný obstarávateľ si na toto vlastne bude musieť dať pozor a bude, keď bude chcieť vlastne postupovať aj niektorými postupmi na limite, ktoré sú praktické. To nejde o to, že oni nejako obmedzujú, lebo oni aj stanovujú pravidlá. Ten verejný obstarávateľ vlastne vie, ako má postupovať. Lebo čisto teoreticky, keď sa budeme hrať na vykladačov práva, tak oni všetky tie inštitúty alebo nejaké postupy sa dajú vyložiť cez princípy verejného obstarávania. Len ono to je taká teoretická disciplína, keby ste vlastne každý svoj krok mali v praxi odôvodňovať princípy verejného obstarávania, tak by ste napísali vlastne hrubú knihu ku každému verejnému obstarávaniu, a to asi nie je úplne že účel týchto postupov. Ešte keď môžem doplniť, tak ďalej nám bude existovať elektronické trhovisko, to tzv. EKS, čiže tam nejaké zmeny v právnej úprave nenastali, tam to bude pokračovať rovnako ako doteraz, a tiež kto si všimne, tak aj ustanovenia o obstarávaní podlimitných koncesí a obstarávaní zákaziek služieb uvedených v prílohe 1 zákona, tak ostali vlastne po starom, tak ako boli v doterajšej právnej úprave. Celkom taká praktická zmena veľká, ktorá sa dotkne verejných obstarávateľov nakupujúcich tieto menšie zákazky, čiže podlimitné, tak bude v tom, že verejní obstarávateľe už nebudú povinní predkladať súhrnné správy o zákazkách, tak ako to majú doteraz. Hej, v pravidelných lehotách už sa bude zverejňovať len tzv. Správa o zákazke ku každej zo zákaziek uzavretých v postupoch podlimitných.
Ja sa ešte spýtam k tým podlimitným zákazkám, predsa mi nedá. Hovorili sme o obciach, školách, školských zariadeniach, ktorých sa to teda v markantnej miere dotkne. A ako si to oni majú vysvetliť, že teda teraz si môžu vybrať subjekty, ktoré to budú pre nich dodávať, ako keby sme to mali zase nie úplne pre experta na verejné obstarávanie transformovať tie informácie z tej novely, ale poďme teda k tým starostom, že a teda riaditeľom škôl, ako si oni majú vysvetliť teraz ten nový postup v tých podlimitných zákazkách?
Teraz v podlimitných zákazkách naozaj reálne, keď sa bavíme o tovaroch a službách do tých 221 tisíc, budú môcť naozaj bez zverejnenia výzvy postupovať, čo osloviť subjekty, nejakých záujemcov, dodávateľov ako subjekty relevantné na trhu, a z ich ponúk, ktoré budú predložené, alebo aspoň jedna teda, by mala byť predložená, aby bolo možné súťaž vyhodnocovať, tak z nich si proste vyberú podľa kritérií, ktoré si nastavia. Samozrejme, to musia dopredu povedať, lebo stále tam platí zásad, princíp rovnakého zaobchádzania, čiže tie kritériá tam musia byť stanovené aj spôsob, akým bude medzi nimi ten verejný obstarávateľ vyberať. Ešte keď sa bavíme o nej o školách, tak bola zavedená ako keby nová podlimitná výnimka. Oni bolo viac tých výnimiek, ale napríklad jedna je na potraviny, na nákup potravín, takže v podlimite vlastne školy, školské zariadenia aj potom ešte ďalšie menované subjekty poskytujúce sociálne služby pri nákupe potravín sa nemusia do hranice podlimitu, čiže tých 221 tisíc sa nemusia riadiť zákonom o verejnom obstarávaní. Tam sa na nich už sťahuje už iba predpisy o rozpočtovom hospodárení, tam musia tú hospodárnosť, ale do toho sa ja nechcem miešať, to je vec ministerstva financií a NKÚ. Tam ju musia nejakým spôsobom dokladovať, ale už nie sú povinní sa riadiť zákonom o verejnom obstarávaní. Tí, ktorí sa v rámci súčasnej praxe aj povinného sčítavania všetkých potravín do jednej zákazky dostanú ročne do 221 tisíc, tak nemusia postupovať zákonom o verejnom obstarávaní, keď splňajú tú definíciu, že sú to školské zariadenia alebo škola. Takže tam do nejakej miery možno niekomu alebo tým subjektom, ktorí sa do toho zmestia, sa tá situácia sa zjednoduší.
Čiže ešte vás zastavím, len aby sme to tak zosumarizovali. Čiže tí, ktorí nakupujú potraviny, sú školy, školské zariadenia, teraz nemusí podľa zákona verejnou obstarávaní do tej sumy.
Áno. Mm-hmm. Áno. Tam si treba pozrieť, hej, samozrejme každý, že či spĺňa presne tú definíciu toho subjektu, aby sa náhodou nezmýlil. Ale áno, v zásade áno. Ono taká radikálna zmena, no teraz to bola zákazka s nízkou hodnotou, hej, v doterajšej právnej úprave, toto je ešte voľnejšie. Ešte by možno jednu vec, čo som nepovedal možno na začiatok, platí vo verejnom obstarávaní všeobecná výnimka zo zákona, doteraz je to 10 tisíc eur a táto výška tejto výnimka sa zvyšuje na 50 tisíc eur, a to je bez ohľadu na to, čo to je. Takže to je všeobecná výnimka vlastne z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní, čiže na tie zákazky do 50 tisíc eur bude platiť po novom od 1.8. Ja podľa mojej vedomosti mnohým týmto malým verejným obstarávateľom toto určite pomôže, že nebudú musieť vlastne podnikať nejaký formalizovaný postup. Na druhej strane mnohí ich tieto postupy majú aj stanovené vlastne aj kvôli vlastnej organizácii a podobne, lebo väčšinou máme niekde nejak viacero ľudí a vlastne je tam aj vnútorná kontrola, čiže tie postupy nejaké sú, ale nebude nutné sa riadiť zákonom o verejnom obstarávaní.
V novele zákona o verejnom obstarávaní, teda zákon číslo 179 z roku 2024, ktorý novelizuje zákon 343 z roku 2015, sa zavádza paragraf 169 preskúmanie úkonov kontrolovaného. Čo to bude znamenať v praxi?
V praxi, on ten paragraf bol aj doteraz, len bol radikálne prepísaný. V praxi to bude znamenať, že sa zužuje ako keby množina prípadov, ktorých bude Úrad pre verejné obstarávanie vykonávať kontroly verejných obstarávaní. V praxi ide najmä o faktické vylúčenie možnosti kontroly zákazky pred jej zadaním, hej? To znamená pred uzavretím zmluvy. Teraz bude vlastne Úrad pre verejné obstarávanie vykonávať nejakú tú kontrolu alebo preskúmanie pred uzavretím zmluvy iba v prípade, ako to sám ten kontrolovaný, ten verejný obstarávateľ požiada, alebo ak sú tam námietky. K čomu sa dostaneme, čiže iba v týchto prípadoch bude možné vykonávať tú kontrolu pred uzavretím. Kontrola po uzavretí zmluvy, tá nám ostáva akože plus minus ako z hľadiska tých subjektov opravnených podať podnet, tak ako doteraz je tam samozrejme možnosť aj konania na základe vlastného podnetu úradu. Ďalšia ako výrazná zmena je v tom, že v podstate právomoc preskúmovať zákazky alebo vykonávať kontroly v prípade úradu pre verejné obstarávanie sa bude vzťahovať iba na zákazky, v prípade ktorých je možno podať námietky. To znamená, v prípade tovarov a služieb iba v nadlimite a v prípade stavebných zákaziek iba pri stavebných zákazkách nad 1,5 milióna eur. Všetky zákazky, ktoré tento limit nesplňajú, sa presúvajú v rámci kontroly na vnútornú kontrolu jednotlivých verejných obstarávateľov. Samozrejme, UVO bude môcť kontrolovať aj takéto zákazky, ale iba v prípade kvalifikovaného podnetu. Teraz v tom zákone je tam policajný zbor, NKÚ, myslím PMU, teraz si to pozrieť, neviem to na spameť. V prípade týchto subjektov a v prípade, ak je to v pláne kontrolnej činnosti. Že tá možnosť vlastne kontroly týchto zákaziek sa výrazne zúži.
Ako novela zákona o verejnom obstarávaní, teda ten zákon číslo 170 z roku 2024, ktorý novelu zákona o verejnom obstarávaní upraví konanie o rozklade?
Konanie o rozklade vlastne je štandardným opravným prostriedkom proti rozhodnutiam Úradu pre verejné obstarávanie o pokute. Riadi sa to správnym konaním, štandardne ako to je ako opravný prostriedok proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy. Rozhoduje tam predseda Úradu pre verejné obstarávanie. Hovorím, riadi sa to správnym poriadkom s nejakými výnimkami, ktoré sú uvedené priamo v zákone o verejnom obstarávaní. Zaujímavosťou je, že tam je predseda vlastne viazaný obsahom toho rozkladu, čiže nemôže ísť nad jeho rámec. Jedine z výnimkou prípadov, ak bude zistený nedostatočne zistený skutkový stav, tam bude možno ísť nad rámec toho rozkladu, inak nie. Ale je to len pri rozhodnutiach o uložení pokuty.
Vy ste spomenuli opravné prostriedky, okrem teda konania o rozklade, je nejaká taká zmena v opravných prostriedkoch, ktorá by stala ešte za to, aby tu odznila?
Opravné prostriedky sa nám nerozšírili. Stále tam nie je možné odvolanie, je možné samozrejme podať žalobu na súd proti rozhodnutiam, to nám ostalo. Stále ešte, keď si kto si všimne prechodné ustanovenie, existuje rada Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá vzhľadom na predchádzajúce novely a nejaké prechodné ustanovenia ešte rozhoduje nejaké staré prípady. Tam teraz v tejto novele sa mení nejakým určitým nejakým spôsob rozhodovania tej rady hlasovania, ale to už momentálne nemá nejaký dosah na prax.
Ako novela zákona o verejnom obstarávaní upraví niektoré ustanovenia o trovách, paragraf 176?
Tam tá zmena nie je veľká, stále to ustanovenie o trovách tam bolo. Takou zmenou jedinou je, nespomenuli sme to, tieto podrobnosť v námietok, tým, že bola vylúčená žiadosť o nápravu, tak sa ako keby zdôraznila tá možnosť verejného obstarávateľa vykonať tú nápravu, keď dostane námietky. No a v prípade, ak verejný obstarávateľ vykoná tú nápravu potom, ako dostal námietky, ale úradu pre verejné obstarávanie medzi časom vznikli trovy, že si dal urobiť odborné stanovisko, tak tomu verejnému obstarávateľu sa uloží úhrada týchto trov. Takže toto je ako také vyprecizovanie tohto ustanovenia, inak sa tie ustanovenia o trovách nejako nezmenili.
Novela obsahuje aj prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2024. Ako a teda čo budú znamenať pre prax?
Prechodné ustanovenia znamenajú to, že verejné obstarávanie, skrátke, keď to zhrniem, verejné obstarávania začaté do 31.7.2024 sa dokončia podľa doterajších predpisov. Bohužiaľ nastala tam zrejme nejaká chyba legislatívna, pretože neexistujú prechodné ustanovenia ku konaniam a kontrolám prebiehajúcim momentálne ako počas toho k tomu 31.7. na Úrade pre verejné obstarávanie. To, ako som spomínal, nebude možné vykonávať kontroly v podlimitných zákazkách, zvyšuje sa nám limit, do ktorého nie je možné podať námietky. Takže tam vzniká otázka vzhľadom na absenciu tých prechodných ustanovení, čo bude s týmito konaniami. A momentálne na ňu nepoznám odpoveď a dúfajme, že sa ju dozvieme od Úradu pre verejné obstarávanie, čo s týmito bude. Všetci si to v tej odbornej verejnosti vysvetľujú ako zrejme nejaké zlyhanie v rámci kompatizácie toho zákona v parlamente, lebo naozaj to nemá nejakú inú logiku, aby to tam chýbalo. Bohužiaľ, ako v rámci právneho štátu by sme mali mať samozrejme takéto niečo upravené, lebo predsa len to by volávalo neistotu aj tých účastníkov konaní.
Ako sa od 1.8.2024 zmenia revizné postupy?
Revizné postupy sa zmenia, a už som to vlastne aj nejakým spôsobom naznačil, ako keby sa obmedzí sa možnosť podávania námietok, teda námietky bude možné podávať len v nadlimitných zákazkách a v podlimitných zákazkách nastavíme práce až s predpokladanou hodnotou vyššou ako 1,5 milióna eur. Doteraz je to, ten rozdiel je v tom, že doteraz bola tá hranica 800 tisíc eur, takže tam sa posunie možnosť podávania námietok. Pravdou je, že tých námietok, keď si zoberieme štatisticky, že Úrad pre verejné obstarávanie to zverejňuje, medzi 800 tisíc a 1,5 milióna nebolo nejako veľa ročne. nechcem úplne, teraz nemám v hlave to číslo, ale myslím, že to je do 30. Môže vznieť aj protiargument, no tak prečo nám to vadilo, hej? Neviem, je to proste politické rozhodnutie, takto to upraviť, smernica nám to umožňuje. Smernice od nás žiadajú, aby sme tie opravné prostriedky mali v princípe až od hranice týchto nadlimitov, takže je to na našom rozhodnutí ako Slovenskej republiky, ako toto urobíme. Oveľa podstatnejšia zmena za mňa je tá zmena lehoty na podanie námietok, s tým, že tí uchádzači, čo sú vlastne jedny z najčastejších námietok, teda proti podkladom súťažným, keď záujemcovia majú dojem, že sú nejakým spôsobom chybné, nesprávne alebo diskriminujúce a tak ďalej, tak už budú mať len 10 dní fakticky od vyhlásenia verejného, respektíve od zverejnenia súťažných podkladov, čo sa radikálne mení, hej, keď si predstavíme, že doteraz ste napríklad, keď bola lehota len 30 dní, nadlimitná, že ju nikto nepredlžoval, tak vlastne v nejakej lehote, myslím, 6, jak to teraz je, 6 pracovných dní pred ukončením bolo možno podať žiadosť o nápravu, tam potom, keď ju nevybavil ten verejný obstarávateľ, bolo možno podať námietky. Teraz sa presúvame z tohto obdobia, ktoré keď si teoreticky zoberieme až po lehote na prekladanie ponúk, tak sa dostávame do 10 dní od zverejnenia, čo je radikálna zmena, hovorím, a tí uchádzači, ktorí nejakým spôsobom budú hospodárske subjekty nejako angažovať v tomto procese, tak budú musieť fakt naozaj radikálne zmeniť svoj prístup. Je to možné vnímať aj ako nejaké obmedzenie tých hospodárskych subjektov. Na druhej strane zase cieľ je zrýchliť tie verejné obstarávania. Hej, lebo je pravda, že z princípu, keď to bolo možné, tak ako právnici vieme, že keď sa lehota končí, tak sa všetky podania podávajú až na konci tej lehoty, proste nikdy.
Áno, aby sa to čo najlepšie prepracovalo, alebo
áno, dopracovalo. Alebo rôzne iné dôvody na to môžu byť, ale proste, no, čiže teraz by to mohlo prispieť k tomu, že tie obstarávania budú rýchlejšie. Na druhej strane možno vzbudzuje to trošku pochybnosť pri nejakých komplexných problémoch, pri veľkých komplexných zákazkách, kde aj tých 10 dní možno, že môže byť aj málo na posúdenie tých súťažných podkladov, ale hovorím, toto nám ukáže až prax, a toto sú len dojmy alebo nejaké teórie, alebo predpoklady.
Ja sa chcem ešte spýtať, lebo tá teda novela 179 má 117 novelizačných bodov, čo novelizuje teda zákon o verejnom obstarávaní, ale v tom 117. bode, že slova revizný postup vo všetkých tvároch sa v celom texte zákona nahradzujú slovami dohľad nad verejným obstarávaním v príslušnom tvare. A moja otázka znie, to znamená, že už nebudeme poznať revizné postupy, ale dohľad nad verejným obstarávaním.
Áno, je to zmena pojmológie, tým asi ono to vyplýva z toho, že vypadla žiadosť o nápravu, takže sa to všetko nazvalo dohľad a dohľad sa buď vykonáva kontrolou alebo konaním o námietkach, ale v praxi sme zmenili len slova.
Je to ale pojmová zmena, možno takej žargonu medzi ľuďmi, ktorí sa pohybujú vo verejnom obstarávaní, že teda už nebude sa takýto pojem používať, ale teda revizný postup sa od 1.8. rovná dohľad nad verejným obstarávaním.
Ide o to, že revizný postup doteraz bola žiadosť o nápravu a námietky. A teraz vlastne to tá žiadosť o nápravu vypadla. Úplne prestala existovať, takže to si myslím, že je za zmenom tohto pojmu.
Poďme teraz k takému možno vážmu pohľadu, ako vy vnímate aj povedzme tie také, že čo vnímate ako najproblematickejšie v novele, teda zákona o verejnom obstarávaní od 1.8. a teda bude to možno ťažšie, alebo tie subjekty sa budú ťažšie, možno aj profesisti v oblasti verejného obstarávania, ktorí poskytujú poradenstvo, možno sa s tým ťažšie budú vysporiadovať v praxi so zmenami, ktoré prídu od 1.8.
Tá základná ťažkosť, to som už tak nejak naznačil, sa týka tej úpravy podlimitných zákaziek, kde sa nám prestalo odkazovať na niektoré nadlimitné inštitúty. To znamená, že keď ich bude chcieť verejný obstarávateľ použiť, čo mnohokrát bude chcieť, lebo je to praktické, je to rozumné, lebo tie pravidlá sú ustanovené a je zbytočné si vymýšľať vlastné a ich prispôsobovať alebo respektíve dokazovať ich súlad s princípmi verejného obstarávania, tak bude musieť aktívne na nich poukázať v súťažných podkladoch. To bude taká zmena praktická pre tých verejných obstarávateľov a pre tých administratorov verejných obstarávaní. Toto sa ich dotkne najviac. Je možné, že vzniknú bol by som rád, hej, keby vznikli proste možno aj nejaké vzorové podklady, nejakým spôsobom bude vyzerať, čo zatiaľ nevieme, bude vyzerať príručka pre príjmateľov, pretože strašne veľa verejných obstarávaní je financovaných vlastne z eurofondov, takže tí sa budú riadiť vlastne podrobnejšími pravidlami, ktoré budú mať v tejto príručke. Takže toto z hľadiska pohľadu toho bežného obstarávača, ktorý tie podklady vyrába, proste zverejňuje a podľa nich postupuje, toto bude najväčšia zmena. Lebo teraz sa mohol oprieť o zákon, povedal, že v zákone je to tak a bolo to jednoduchšie z tohto pohľadu. Na druhej strane dáva to možnosť vybrať si. Hej. Takže kto v tom uvidí účel, zmysel a bude to výhodné pre verejného obstarávateľa, tak bude si môcť vybrať z tých inštitútov a nebude ich musieť použiť tak, ako mu teraz zákon nariaduje. No a potom ešte taký problém, za mňa to som už spomenul, sú tie chybajúce prechodné ustanovenia k konaniam na úrade pre verejné obstarávanie. Ono v praxi sa to asi netýka nejakého veľkého, nemám prehľad toho číslo, ale netýka veľkého množstva prípadov, ale naozaj je to za mňa ono ohrozenie vlastne právnej istoty, čiže nie je to úplne dobré, je to evidentne chyba. Bohužiaľ, stala sa.
Ja sa ešte chcem spýtať na tie podlimitné zákazky, lebo vy ste spomenul zdroje Európskej únie, že napríklad taká obec, ktorá čerpá prostriedky zo zdrojov Európskej únie, ako teraz teda, ak tam bude splnený ten limit tej podlimitnej zákazky, ako pôjde si teda mimo zákona o verejnom obstarávaní, alebo ako to bude?
Nemusí ísť podľa pravidel zákona o verejnom obstarávaní, ale má tam na výber, ako som spomínal. No a podľa toho, čo bolo doteraz komunikované, lebo prebiehala komunikácia aj slovenských štátnych orgánov s Európskou komisiou ako s tým poskytovateľom finančných prostriedkov, tak tie ako keby skutočne reálne limity pre aplikovanie prostriedkov z Európskej únie, pre implementovanie prostriedkov Európskej únie budú pravdepodobne iné, ako sú zákonné. To znamená, že tá možnosť výzvy bez zverejnenia, výzvy iba určitému okruhu záujemcov, bude pravdepodobne nižšia z hľadiska limitov. Čiže nebude to asi v stavebných prácach tých 800 tisíc a nebude to ten nadlimit pri tovaroch a službách. Ale zatiaľ, pokiaľ je mi známe, príručka pre príjmateľov je v pripomienkovom konaní, ono sa k tomu vyjadruje celkom ako zaujímavá množina subjektov v rámci štátnych orgánov. A za mňa osobne, keby som mal niekomu radiť, že musí teraz obstarávať z eurofondov, a nemôže počkať, tak by som určite zvolil ten transparentný zvod. Do opatrnosti by som zvolil ten transparentný spôsob so zverejnením výzvy, pretože tým za mňa nemôže vlastne ten verejný obstarávateľ nič pokaziť.
Ja sa ešte len vrátim, lebo v dôvodovej správe, to som sa dočítala teda, že práve tá minimálna hodnota podlimitnej zákazky na 50 tisíc, tam sa to prispôsobovalo spektru limitov Európskej únie, kde Írsko má 50 tisíc, Maďarsko 40 tisíc, Poľsko 30 tisíc. A teda argumentuje to zákonodarca, že by to malo pomôcť urýchliť proces zadávania zákazky v praxi. Ja som sa chcela opýtať ešte jednu takú otázku k tejto novele. Je teda ovplyvnená tým, čo sa deje na pôde Európskej komisie a schvaľovania vlastne aktov Európskej únie, lebo hovorili sme tu o smernici, spomínali sme to. Tieto zmeny teda sú nejakým spôsobom ovplyvnené tou európskou legislatívou?
Pri niektorých sa deklaruje, že vlastne sa len odstraňujeme gold plating, teda to, čo sme mali navyše, v rámci oproti smerniciam európskym, čo je pravda. Takže v tomto smere sú ovplyvnené, ale verejné obstarávanie do budúcnosti aj v najbližších teda mesiacoch a rokoch bude ovplyvnené ďalšími predpismi Európskej únie, ktoré sa týkajú toho tzv. Populárneho pojmu Green Deal, kde ide o vlastne dlho pripravovaný súbor, veľký súbor právnych predpisov týkajúce sa rôznych sektorov, ktoré nejakým spôsobom sa dotýkajú verejného obstarávania. Väčšinou obstarávači vedia väčšinou v oblasti popisu predmetu zákazky alebo zmluvných podmienok, ktorí budú verejní obstarávateľia pri obstarávaní nejakých konkrétnych sektorov, ja neviem, v stavebníctve alebo ťažkých motorových vozidel budú povinní aplikovať vo verejnom obstarávaní napríklad možno nejaké kritériá alebo nejaké špecifické požiadavky. Ale toto je vec, ktorá postupne prichádza a bude sa dotýkať verejného obstarávania, čiže už to nebude len tá smernica, ktorú obstarávači všetci poznajú, ale budú tu aj ďalšie, sú nariadenia, teraz čakáme na delegované nariadenia vlastne komisie v niektorých oblastiach, v ekodizajne, tuším si, keď si dobre pamätám. Takže bude tam vplyv ďalšej legislatívy európskej.
Teraz máme leto a teda novelu od 1.8., ale čaká nás burlivá jeseň, keby som to tak inak povedala, vo verejnom obstarávaní legislatíve? Že pripravuje sa niečo, či
neviem,
ešte zatiaľ?
Nemôžem o tom hovoriť. Neviem, naozaj neviem nič potvrdiť.
Ešte možno sa spýtam, ale inú vec, že čo sa týka úradu, bude vydávať nejaké metodické usmernenia k tejto novele alebo nejaké také pomocky pre subjekty?
Nepochybne, pretože ono, keď sa pozrieme historicky do minulosti, každá zmena takáto právnej úpravy, táto je celkom, hlavne v podlimitoch, dosť radikálna, tak vyvolá vlastne potrebu metodického usmerňovania a je to prirodzené, že sa to stane. A už kto si pozrie stránku Úradu pre verejné obstarávanie v časti metodických usmernení, už niektoré otázky aj prišli, aj bolo na nich odpovedané.
My sme na záver dnešného podcastu. Čo by ste odkazali našim poslucháčom? Sú to subjekty verejnej správy, sú to podnikatelia, čiže z obidvoch strán verejného obstarávania. Máme tu novelu od 1.8. Čo by ste im odkazali?
No v súvislosti s týmito zmenami by som im rád odkázal, aby sa obrnili trošku trpezlivosťou, lebo každá zmena v akejkoľvek oblasti života prináša určité nepohodlie, kým sa na ňu človek adaptuje. Na druhej strane navrhujem vnímať to ako príležitosť a skúsiť využiť tie možnosti nové, ktoré tam sú na možno zlepšenie procesov, urýchlenie tých obstarávaní alebo skôr zlepšenie ich kvality ich výsledkov.
My sme dnes diskutovali na tému novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. augusta 2024. Teda ešte len pripomeniem, že je to zákon číslo 179 z roku 2024 zbierky zákona, ktorý novelizuje zákon číslo 343 z roku 2015 zákon o verejnom obstarávaní. Našim dnešným hosťom bol pán Lubomír Kubička. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer. Ešte predtým, než vám dám záverečné slovo, ja by som našich poslucháčov upriamila aj na portál www.podcastdazofer.sk a portál www.odbornypodcast.sk, kde nájdete všetky spracované podcasty. V tejto chvíli by som vám teda ešte raz veľmi pekne poďakoval, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ďakujem za pozvanie, rád som prišiel.